ฉันเรียนมามากกว่าฉันจบป.เอกเธอจะไปรู้อะไรเธอไม่เรียนสาขานี้มาฉันมีประสบการณ์เยอะเธอเพิ่งทำงานนี้เป็นงานแรกเธอไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจริงหรือมันถูกหรือมันดีเธอต้องเชื่อฉันฉันพูดถูกเสมอฉันเป็นแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งถ้าเราได้ประโยชน์จากบุ้งกระเพ็ดเนี่ยโดยมากเราไม่ค่อยอยากให้ใครมาตั้งคำถามกับเราใช่ไหม
เราอยากรักษาสิ่งนี้
ใช่แล้วเราไม่อยากเป็นคนตะกัดดีหรอก
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears
Shortcut ปรัชญา
คนเราคงจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อเลือกคิดหรือว่าเลือกทำตามเหตุผลของเราเองนะคะตราบใดที่มันไม่ได้ไปแย้งหรือว่าไปกระทบกับการตัดสินใจของคนอื่นแต่ถ้ามีวันใดวันหนึ่งเนี่ยเหตุผลของเราเองไปแย้งกับใครสักคนขึ้นมาเราอาจจะพอทำความเข้าใจกันได้ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครตักกะบ้งอยู่สักคนนึงนะคะแต่ว่าตัวเราเองหรือว่าคนอื่นกันแน่นะที่ตักกะบ้งลองมาคุยลองมาเช็คกันในวันนี้กับช็อตคัทปรัชญานะคะอยู่กับฟางค่ะ
และผมภาคินครับ
พี่ภาคินคะถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องของเหตุผลแล้วก็ตรรกะในปรัชญาเราควรทำความเข้าใจมันจากอะไรดี
เราเท้าความกลับไปก่อนอย่างที่เราคุยกันใน EP แรกเนี่ยว่าปรัชญามันเป็นเรื่องของการตั้งคำถามและหาคำตอบใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เพื่อจะตอบคำถามเชิงปรัชญาเนี่ยเราไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือแบบวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มา
ช่างตวงวัดไม่ได้
ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องหาวิธีการในการตอบว่าอะไรดีอะไรจริงอะไรงามเราต้องบอกว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือสำคัญของการตอบคำถามเชิงปรัชญาก็คือเครื่องมือที่เราเรียกว่าตรรกะหรือว่าเหตุผลนั่นแหละใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆถ้าตอบแบบเร็วๆเนี่ยคำว่าตรรกะมันก็อาจจะมี2ความหมายนะความหมายหนึ่งก็จะหมายถึงชุดของเหตุและผลใช่ไหมว่าเราบอกว่าอะไรดีอะไรงามอะไรจริงเนี่ยเพราะอะไรในความหมายหนึ่งในชั้นปรัชญาเราก็จะบอกว่าตรรกะหมายถึงสาขาวิชาก็ได้ฮะเรียกว่าลอจิกคือวิชาที่ศึกษาว่าด้วยเหตุผลที่ดีหรือเหตุผลที่บ้งนะพูดอย่างนั้นก็ได
้แล้วถ้าเราจะเช็คว่าตรรกะบ้งไม่บ้งเนี่ยมันจะแบ่งยังไง มันจะดูจากอะไร
จริงๆอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากแล้วผมว่าไอ้เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องเดียวในบรรดาเรื่องจำนวนน้อยนิดนะที่คนที่ศึกษาปรัชญาและคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์เนี่ยสนใจตรงกันหมายความว่าศึกษาปรัชญาเนี่ยก็ต้องคิดเรื่องนี้ว่าเราจะให้เหตุผลที่ดีและไม่บ้งได้อย่างไรใช่ไหมครับเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็ต้องเรียนเรื่องนี้เรียนตรรกศาสตร์การให้เหตุผลที่ดีเรียนภาษาศาสตร์ก็ต้องเรียนเรื่องนี้การเสนอข้อถกเถียงโดยวางอยู่บนเหตุและผลที่ดีแต่ทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่าเหตุผลที่ดีและไม่ดีมันต่างกันอย่างไรจริงๆมันก็มีหลักในการคิดนะครับแต่ผมอาจจะ disclaimer ไว้ตรงนี้ว่าถ้าเราไปนั่งแบบศึกษาวิชาตรรกศาสตร์จริงๆเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้อย่างมหาศาลนะเราจะลดไอ้สิ่งเหล่านั้นลงมาเยอะมากแล้วก็ตัดไอ้พวกคำเทคนิคเข้าเทอมคำศัพท์เทคนิคออกไปนะอธิบายมันง่ายๆแล้วกันครับผมคิดว่าโดยปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าตรรกะบ้งเนี่ยถ้าเราเสิร์ช Google ตอนนี้นะครับเข้าไป YouTube จะเจอคนที่ทำเรื่องนี้โอ้โหเต็มไปหมดเลยใช่มั้ยฮะแล้วก็ตรรกะบ้งที่เราเจอส่วนใหญ่มันก็คืออีกภาษาหนึ่งเราเรียกว่าตรรกะวิบัติเนาะคือการให้เหตุผลที่มันฟังดูประหลาดเหตุกับผลมันดูเป็นคนละเรื่องกันนะแต่นั่นน่ะเป็นแค่1ในตรรกะบ้งเนี่ยจริงๆตรรกะบ้งเนี่ยอธิบายง่ายๆน่าจะบอกแบบนี้นะการให้เหตุผลที่มันบ้งเนี่ยมันอาจจะมีสัก3รูปแบบ1คือมันบ้งด้วยตัวรูปแบบของการให้เหตุผลเองเดี๋ยวอธิบายนะแต่1คือการบ้งเพราะรูปแบบมันผิด2คือบ้งในเชิงเนื้อหาคือเหตุและผลในตัวมันเองในแง่เนื้อหามันผิดกับ3คือบ้งในเชิงเรียกว่าบริบทก็ได้หมายความว่าเหตุมันเรื่องนึงผลมันเรื่องนึงมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่เราเอามาเชื่อมโยงกันซึ่งแอนสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไอ้ตรรกะวิบัติแบบที่เราเข้าใจเช่นอ้างคนส่วนใหญ่อ้างคนที่มีความรู้อ้างว่าทำมานานแล้วจึงถูกแต่จริงๆมันมีบ้งแบบอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราจะลองอธิบายให้ฟัง
โอเคงั้นเราเริ่มกันที่บ้งแรกคือบ้งแบบรูปแบบ
บ้งแบบรูปแบบทีนี้จะเข้าใจบ้งแบบรูปแบบได้เนี่ยอาจจะต้องมีตัวอย่างก่อนพี่เลยชวนฟังคิดแบบนี้ว่าเอาที่ผ่านๆมาในช่วงเนี่ยในช่วงหลังๆแล้วกันมีประโยคไหนไหมที่ฟังได้ยินคนพูดนะในชีวิตรู้สึกว่าบ้งจังเลย
เยอะแยะ
เยอะแยะเอาขออันหนึ่งอันเดียวก่อน
เอาสักอันหนึ่งก่อนละกันนะฟังคิดว่าเป็นประเด็นในครอบครัวละกันจะเห็นแบบใครมีไลน์ญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะเคยเห็นโคดหรือว่าคำคมอะไรบางอย่างเช่นแบบว่าเลี้ยงลูกให้ดีลูกจะกลับมาดูแลเราเองเลี้ยงลูกให้ดีหรือว่าเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอะไรประมาณเน
ี้
ย
ลูกจะกลับมาดูแลเราเอง
ใช่
ซึ่งก็ฟังดูจริงเนี่ยนะฮะ
ฟังดูเหมือนจะโอเคแต่ในแวบนึงเราก็จะเอ๊ะใช่เหรออะไรอย่างเงี้ย
แล้วที่ฟังเอ๊ะเนี่ยฟังเอ๊ะตรงไหน
ฟังเอ๊ะพอรู้สึกว่ามันช่างดูไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่พอจะบอกว่าให้อธิบายว่าเพราะอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้พี่ภาคินช่วยอธิบาย
อันนี้อาจชวนคิดอย่างนี้อ่ะประโยคคืออะไรนะเลี้ยงลูกให้ดี ลูกจะกลับมาดูแลเราเองใช่ไหมฟังรู้สึกว่ามันเอ๊ะเพราะมันไม่น่าจะจริงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
เอ๊ะเพราะว่ามันไม่น่าจะตัดสินว่าเป็นแบบนั้นได้ทั้งหมดแล้วก็ในความเป็นจริงอ่ะการที่ลูกจะกลับหรือไม่กลับมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เลี้ยงดูที่เป็นคนดีหรือไม่ดีก็ได
้โอเคแสดงว่าปัญหามันคือว่าต่อให้เราเลี้ยงลูกได้อย่างดีลูกก็อาจจะไม่ต้องกลับมาดูแลเราก็ได้ใช่ไหมหรือต่อให้เราเลี้ยงลูกไม่ดีลูกก็อาจจะกลับมาดูแลเราก็ได
้
ทีนี้ไอ้ประโยคเนี้ยมันเป็นการให้เหตุผลแบบไหนลองคิดฟังมิกเนี่ยสมมุติว่าประโยคคือเลี้ยงลูกให้ดีลูกจะต้องกลับมาดูแลเราอย่างแน่นอนเรารู้ได้อย่างไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเพราะจริงๆแล้วอ่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเขาพบว่าครอบครัวที่เลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเนี่ยลูกมักจะกลับมาดูแลใช่ไหม
ใช้อ้างอิงจากอดีต
อ้างอิงจากอดีตอ้างตัวอย่างประสบการณ์ที่เคยเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับประโยคนิดนึงสมมตินะพูดใหม่ถ้าเราเลี้ยงลูกให้ดีมีโอกาสมากๆเลยนะที่ลูกจะกลับมาดูแลอันนี้รู้สึกดีขึ้นไหม
ฟังดูดีขึ้น
ใช่ไหมดูไม่ค่อยบงเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้แหละคือความต่างสำคัญมากเลยของการให้เหตุผลทางปรัชญาสองแบบใหญ่ๆนะครับสองแบบใหญ่แบบแรกเนี่ยคือการให้เหตุผลซึ่งวางอยู่บนกฎบางอย่างเรารู้กฎแล้วเราอ้างไปไม่เกินกฎถ้ากฎนั้นเป็นจริงสิ่งที่เราอ้างเป็นจริงเช่นเราบอกว่าถ้าเลี้ยงลูกให้ดีลูกต้องกลับมาดูแลเราอย่างแน่นอนถ้าสมมติมันมีกฎอยู่จริงกฎเขียนว่าครอบครัวใดก็ตามที่เลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีลูกย่อมกลับมาดูแลอย่างแน่นอนใช่ไห
ม
ถ้าไอ้ประโยคนี้กฎนี้เป็นจริงยังไงครอบครัวที่เลี้ยงลูกได้ดีลูกต้องกลับมาดูแลแน่แต่ในความเป็นจริงก็คือมันไม่มีกฎข้อนั้นอยู
่
เราดูที่ไหนก็รู้ว่ามีเต็มไปหมดเลยครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างดีทุ่มเทเงินทองดูแลลูกสุดท้ายดูข่าวก็ได้ใช่ไหมเลี้ยงลูกจนเป็นใหญ่เป็นโตสุดท้ายยุคแย่งมรดกกันเป็นต้นหรือบางครอบครัวซึ่งพ่อแม่อาจจะดูแลไม่ดีแต่ลูกก็ยังกลับมาดูแลอยู่ดีแปลว่าจริงๆมันไม่ได้มีกฎหรอกมันมีแค่ตัวอย่างจากประสบการณ์ไอการให้ผลแบบแรกเนี่ยมันวางอยู่บนกฎใช่ไหมครับถ้ากฎจริงผลมันย่อมจริงเสมอตัวอย่างง่ายๆเช่นนะมันมีอะไรบ้างที่เป็นกฎเช่นมนุษย์ทุกคนต้องตาย
อ
ันนี้คลาสสิกมากเลยเราเดินไปซึ่งไม่ควรทำนะแต่เราสามารถเดินไปชี้หน้าบอกทุกคนได้ว่าทุกคนครับทุกคนกำลังจะต้องตายใช่ไหมเพราะมันมีกฎในทางธรรมชาติอยู่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายมันมีกล่องใบหนึ่งใช่ไหมครับเขียนว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายในนั้นมีลูกบอลที่มีชื่อมนุษย์ทุกคนเราหยิบชื่อใครขึ้นมาในกล่องถ้ามนุษย์ทุกคนต้องตายจริงชื่อใครหยิบขึ้นมาคนนั้นก็ต้องตายอันนี้คือการให้ผลแบบที่หนึ่งถ้ากฎถูกการอ้างถูกใช่ไหมครับแต่จริงๆไอ้ประโยคเมื่อกี้เลี้ยงลูกให้ดีลูกจะต้องกลับมาดูแลเราอย่างแน่นอนจริงๆมันไม่มีกฎมันมีแค่ตัวอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นเต็มที่ที่เราพูดได้ก็คือมันมีความน่าจะเป็นว่าจะเป็นอย่างนั้นการให้ผลแบบที่2เนี่ยการให้ผลเบสบนหรือวางอยู่บนประสบการณ์ที่เราพอมีเพราะฉะนั้นมันจะไม่บ้งท่าเราพูดว่ามันมีความน่าจะเป็น
อ
ันนี้คือความต่างพอนึกภาพออกไหม
พอเห็นภาพแต่กับบางเรื่
อง
ถ้าเกิดว่ามันไม่มีกฎจริงๆมันจะดูจากอะไรได้อะคะ
คือถ้ามันไม่มีกฎจริงๆสุดท้ายอ่ะเราต้องตระหนักเสนอว่าเวลาเราจะเสนอว่าอะไรจริงดีหรืองามเราพูดได้เต็มที่แค่มันมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นในที่ตัวอย่างคลาสสิกในชีวิตประจำวันใช่ไหมสมมุติว่าอยู่มาวันดีคืนดีเลิกงานออฟฟิศตอนเย็นวันศุกร์แล้วเราพบว่าพี่ในออฟฟิศคนนั้นเนี่ยออกไปกินหมาล่ากับน้องในออฟฟิศคนนี้มาโดยตลอดใช่ไห
ม
แล้วเราก็กลับมาเมาส์กับเพื่อนว่าฟังแบบพี่เขากับน้องเขาวันนี้แบบไปกินหมาล่ากันอีกแล้วพี่เห็นมาแล้ว3อาทิตย์เป็นแฟนกันชัว
โอ้โหแซ่บเบอร์
ใช่ไหมฮะมันมีกฎไหมว่าคนไปกินหมาล่ากันทุกอาทิตย์ต้องเป็นแฟนกัน
ก็ไม่
แต่ว่ามันมีความเป็นไปได้จากประสบการณ์ที่ผมสังเกตออฟฟิศจำนวนมากและร้านหมาล่าจำนวนมากผู้ที่ไปกินหมาล่ากัน2ต่อ2ในเย็นวันศุกร์ 80% ล้วนจะเป็นแฟนกันจึงนำมาสู่ข้อสรุปว่างั้นน้องกับพี่เขาเนี่ยน่าจะเป็นแฟนกันถ้าพี่พูดว่าเฮ้ยฟังเขาสองคนไปกินหมาล่ากันเย็นวันศุกร์เขาต้องเป็นแฟนกัน 100% บ้งแน่นอนเพราะมันไม่มีกฎไม่มีกฎบอกว่ากินหมาล่าเย็นวันศุกร์ต้องเป็นแฟนกันแต่เปลี่ยนใหม่น่าจะเป็นแฟนกันนะมันฟังขึ้นมาเพราะว่าเปลี่ยนวิธีการให้เหตุผลเนี่ยเพราะเรารู้ว่าอ๋อมันไม่มีกฎหรอกเพราะฉะนั้นเราอ้างเบสบนความน่าจะเป็นมันไม่เกี่ยวกับว่าจริงไม่จริงมันเกี่ยวกับว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
อย่าเพิ่งไปฟันธงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะโอเค
เพราะฉะนั้นไอ้ความสับสนเรื่องวงเชิงรูปแบบมันจึงเป็นความสับสนประเภทว่าเอาจริงๆเรามักจะฟันธงเรื่องจำนวนมากทั้งที่เราไม่รู้กฎหรือไม่มีกฎด้วยซ้ำมันจะไม่บ้งท่าเราเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เรานำมาสู่ข้อสรุปเนี้ยมันไม่ใช่กฎมันเป็นแค่ตัวอย่างที่เราเห็นในอดีตแล้วเป็นความน่าจะเป็นตัวอย่างใกล้ตัวอีกอันนึงประสบการณ์ชีวิตโดยตรงเช่นพี่ทำงานอยู่ระยองจะกลับมากรุงเทพเย็นวันศุกร์ก็คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าอยู่แถวพระราม9อโศกใช่ไหมฮะก็รู้สึกว่าแบบ ถ้ากลับมารถติดแน่นอนแต่มันจริงๆมันไม่แน่นอนใช่ไหมเพราะมันมีเย็นสุขบางเย็นที่จริงๆรถไม่ติดใช่ไหมครับเช่นช่วงเทศกาลบ้างหรือช่วงบางช่วงที่โชคดีรถอาจจะไม่ติดแต่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมากลับมา190รถมันติด 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่ข้อสรุปว่าถ้าพี่ขับจากระยองนะมากรุงเทพเย็นวันศุกร์รถน่าจะติดไม่บงแต่ถ้าพี่พูดว่าไม่กลับหรอกเย็นวันศุกร์รถติด 100%
บอกได้เลยพี่พาคินบง
บงแน่นอนรู้ได้ยังไงใช่มั้ยรู้ได้ยังไงถูกมั้ยเพราะฉะนั้นบงในเชิงรูปแบบคือแบบนี้ฮะเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะอ้างเหตุผลว่าอะไรจริงไม่จริงเรารู้กฎมั้ยหรือจริงๆเรารู้แค่ตัวอย่าง
เราได้ติ๊กถูกที่1แล้วพี่ภาคินเมื่อกี้บอกมันมี3แบบอันที่2คือบ้งด้วยเนื้อหา
ด้วยเนื้อหา
อันนี้เป็นยังไงคะ
อันนี้ถ้าเอาตัวอย่างแบบประหลาดหน่อยเอากลับกันก็ได้นะครับมันมีการให้เหตุผลเชิงปรัชญาบางอย่างที่รูปแบบมันถูกแต่เนื้อหาฟังแล้วมันเพี้ยนมากเลยเช่นเมื่อกี้เอาใหม่นะเราพูดว่าคนทุกคนต้องตายพี่เป็นคนพี่ต้องตายถูกไหมฮะมีกล่องมีกฎผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งในกฎเป็นซับเซตของกฎนั้นยังไงผมก็ต้องตายเพราะผมเป็นมนุษย์สมมติเปลี่ยนใหม่ผมพูดว่าคนทุกคนเป็นอมตะฟางเป็นมนุษย์ฟางจึงเป็นอมตะประหลาดไหม
ประหลาดมาก
ประหลาดมาก
เพราะว่ากฎมันไม่ถูกปะ
ใช่แต่ถ้าคิดในเชิงรูปแบบเป๊ะถูกต้องใช่ไหมเพราะมันมีกล่องเขียนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอมต
ะ
ในนั้นมีชื่อมนุษย์ทุกคนหยิบชื่อพี่ก็เป็นอมตะหยิบชื่อฟางก็เป็นอมตะหยิบชื่อคนฟางทุกคนก็เป็นอมตะหมดปัญหาของมันไม่ใช่รูปแบบผิดนะปัญหาของมันคือไอ้หน้ากล่องที่เขียนว่าคนทุกคนเป็นอมตะ
ผิด
เพราะทุกคนไม่ได้เป็นอมตะต่างหากอันเนี้ยเขาเรียกว่าบ้งในเชิงเนื้อหาคือประโยคมันผิด
หมายความว่ามันใช้วิธีการคิดให้เป็นเหตุเป็นผลน่ะถูกแต่ว่าเนื้อหามันอ่ะ
มันประหลาดมากเลยมันผิดมากเลย
ไม่มีอยู่จริง
ใช่ๆอันนี้คือแบบที่2แบบง่าย
ๆค่ะแล้วมันพอมีตัวอย่างอื่นอีกมั้ยพี่ภาคินที่แบบใกล้ตัวอีกนิดนึง
คือบ้งเชิงเนื้อหาจริงมันมีเยอะมากครับแต่เอาแบบใกล้ตัวสดๆร้อนๆนะเช่นเราพูดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีจังเลยทำไมล่ะก็เขาได้รับรางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมดีสุดในโลกให้เราเห็นไหมฮะซึ่งฟังดูเผินๆก็ไม่บ้งมั้งใช่ไหมดูไม่บ้งเลย
รางวัลก็รางวัลน่าเชื่อถือเมืองนอก
ถูกต้อง
international สุดๆไปเลย
ใช่ซึ่งอันนี้อาจจะให้ผลได้สองแบบด้วยนะเช่นสมมติมันมีกฎซึ่งไม่มีหรอกสมมติมันมีกฎว่าบริษัทที่ได้รางวัลจริยธรรมดีสุดในโลกย่อมเป็นบริษัทที่ดีบริษัทนี้ได้เป็นบริษัทที่ดีก็รูปแบบถูกต้อง
ดูเหมือนมีเหตุผล
หรือให้เหตุผลในแบบเป็นตัวอย่างสมมติได้มีกฎมีตัวอย่างก็ที่ผ่านมาบริษัทที่ได้รางวัลจริยธรรมดีสุดในโลกก็ล้วนจะเป็นบริษัทที่ดีบริษัทนี้ได้รางวัลนี้จึงเป็นบริษัทที่ดีถูกหมดเลยรูปแบบแบบไหนก็ถูกหมดแต่อาจจะบ้งเชิงเนื้อหาได้เช่นพอไปดูจริงๆกลายเป็นว่าเอ้าไอ้รางวัลนี่มันไม่ใช่รางวัลที่มีการวัดประเมินอย่างน่าจะถือนี่นาร
างวัลนี่มันปูแหลกนะปูแหลกจริง
ๆใช่ไหมฮะมันปูแหลกมันอาจจะมีการจัดให้มีบางบริษัทได้ง่ายๆได้ถ้าได้รับการบลาบลาบลาอะไรเงี้ยเราพบว่าเอ้ยรางวัลนี้มันมีปัญหาแปลว่าไอ้ประโยคว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีเพราะเขาได้รับรางวัลว่ามีจริยธรรมมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นประโยคที่ผิดก็ได้เพราะไอ้รางวัลเนี้ยไม่ได้ยืนยันว่าบริษัทที่ได้เป็นบริษัทที่ดีอาจจะเพียงแต่ว่าบริษัทที่ได้เป็นบริษัทที่ดังและมีตังจบอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการบ้งในเชิงเนื้อหามากรูปแบบอาจจะถูกหมดเลยแต่เนื้อหาอาจจะผิดก็ได้เพราะไอ้สิ่งที่เราบอกว่านำมาซึ่งความดีอ่ะก็คือการได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบริษัทที่มีจริยธรรมเนี่ยพอไปดูจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือตัวอย่างบ้งในเชิงเนื้อหา
แล้วแบบที่3คืออะไรนะคะ
แบบที่3คือบ้งเชิงบริบทอันนี
้
บริบทหมายความว่าเหตุเราคุยกันเรื่องนึงผลนำไปสู่ข้อสรุปอีกเรื่องนึงเลยซึ่งโดยมากอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจในปัจจุบันบ้งเชิงบริบทเช่นว่าพี่ไปกินร้านอาหารที่พี่รู้สึกว่าอร่อยอะไรเงี้ยนะแล้วพี่มาแนะนำฟางบอกว่าฟางพี่บอกว่าร้านอาหารที่ไปกินมันดีมากเลยฟางถามว่ามันดียังไงพี่บอกอ๋อเชฟเก่งซึ่งก็อาจจะได้ใช่ไหม
เชฟอาจจะเป็นองค์ประกอบนึงที่ทำให้มันดี
แต่แบบมันบอกว่ามันดีได้ไหมไม่แน่ฟางเถียงกลับมาว่าแต่เชฟอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบเดียวมันอาจจะไม่ได้แปลว่าร้านดีมั้ง
มันมีอย่างอื่นอีกนะพี่รสชาติการนั่นนู่นนี่บริการ
แต่แสงมันสวยนะมาถึงใช่ไหมหรือแบบพี่ว่าเข้าไปแล้วบรรยากาศมันดูเหมือนอยู่ยุโรปมันเป็นร้านที่ดีมากเลยอันเนี้ยถ้าเรามานั่งเถียงกันว่าโอเคร้านอาหารที่ดีอาหารต้องอร่อยสมมตินะแต่พี่ไม่เคยพูดเกี่ยวกับความอร่อยของอาหารเลยพูดถึงเรื่องอื่นหมดแล้วสุดท้ายนำมาสู่คอนคลูชันหลักเช่นฟังเป็นใครฟังเคยทำอาหารหรือเปล่าฟังเป็นเชฟหรือมาบอกว่าร้านที่พี่ไปกินไม่อร่อยใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่ไม่ได้อธิบายแล้วว่าร้านที่บอกว่าดีเนี่ยมันอร่อยหรือไม่อร่อยพี่ชวนไปเถียงเรื่องอื่นซึ่งไม่เกี่ยวเลยกับว่าร้านนั้นดีไม่ดีซึ่งอันนี้ตัวอย่างมีเยอะมากเช่นเมื่อกี้เคยพูดไปแล้วตอนต้นนะเช่นอ้างคนส่วนใหญ่แต่การที่คนส่วนใหญ่ทำกันไม่ได้แปลว่าดีมีอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่ทำกันแล้วอาจจะไม่ดีอ่ะพอนึกออกไหมฮะ
ก ก็อย่างเช่นการโกหก
เยอะแยะถูก
ไหมการขี้โกง
ขับรถปาดหน้า ใช่ไหมหรือว่ามีไฟแดงแล้วไม่จอดคนเข็นคนข้ามถนนแล้วเราแทรกเข้าไป
คนก็ทำกัน
แบบขับรถมาวันนี้ก็เจอใช่ไหมฮะถามว่าคนส่วนใหญ่ทำกันแปลว่าดีจริงไหมไม่จริงหรอกแต่มันมีเรื่องประเภทนี้ให้เหตุผลว่าของบางอย่างมันดีมันงามมันจริงเพราะคนส่วนมากทำกันเนาะหรือสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นงามสิ่งนั้นจริงเพราะคนทำเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นท่านด็อกเตอร์คนนั้นพูดนะเราจะไปเถียงเขาได้ยังไงเขาเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ศึกษาเรื่องนี้มา20ปีท่านพูดว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเป็นความจริงจบใช่ไหมฮะเราไม่เอามานั่งเอาเหตุผลมานั่งดูกันว่าไอ้ที่เขาพูดว่าอันนี้ดีอันนี้งามอันนี้จริงเป็นเพราะอะไรแต่เราดันไปอ้างว่ามันดีมันงามมันจริงเพราะคนพูดเป็นใครอันนี้ก็เป็นบ้งเชิงบริบทเหมือนกันเพราะว่าแทนที่จะถกเถียงกันด้วยบริบทของเหตุผลเราไปถกเถียงเรื่องอื่นเลยเหตุที่สนับสนุนว่าอะไรจริงอะไรดีอะไรงามอ่ะไม่ใช่ตัวสิ่งที่เรากำลังคุยกันแต่เป็นเรื่องของตัวคนพูดเป็นต้น
ค่ะแปลว่าถ้าเราอาจจะเห็นกันบ่อยๆว่าอ้างความน่าเชื่อถือ หรือว่าคนที่ดูพูดแล้วน่าฟังหลายๆคนที่อยู่ในสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่บางอย่างที่มันดูเหมือนจะมีเหตุผลดูเหมือนจะดีนะมันก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้
ใช่หรือตัวอย่างที่คลาสสิกมากเช่นนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนพูดว่าทหารมีไว้ทำไมใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะถกเถียงกันหลักเหตุผลเราก็ต้องตอบว่าทหารมีไว้ทำไม
อธิบายมาเป็นข้อ
ก็ว่ามันมีข้อดีเพราะอะไรก็ว่าไปแต่เป็นไปได้ที่เมื่อเราถามว่าทหารมีไว้ทำไมคนจะตอบว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมคุณตั้งคำถามแบบนี้คุณไม่รักชาติหรือคุณอยากให้ประเทศชาติล่มสลายเหร
อ
ไม่ตอบสักคำว่าทหารมีไว้ทำไมแต่โจมตีหมดเลยใช่ไหมครับว่าที่คุณพูดอ่ะมันไม่ดีอย่างไรอันนี้จริงๆมันมีศัพท์เทคนิคนะเราเรียกว่า Storeman Fallacy Storeman คือหุ่นฟางคือแทนที่จะถกเถียงกันเรื่องว่าทหารมีไว้ทำไมใช่ไหมเราไปสร้างหุ่นฟางของฟางขึ้นมาตัวนึงแล้วด่าหุ่นฟางของฟางฟางไม่รักชาติหรือฟางเป็นใครถึงกล้าตั้งคำถามกับสิ่งนี้อะไรเงี้ย
อ๋อบอยไป
เรื่องอื่นเลยแล้วเราก็จะว่ะหรือจริงๆเราไม่รักชาติวะ
เราผิดเองนะเนี่ย
ใช่
เราทำไมถาม
ไปเราไม่น่าจะตั้งคำถามกับสิ่งนี้เลยเพราะสิ่งนี้มันดีเพราะอะไรวะแต่คงเพราะเราต้องรักชาติมั้งมันเลยดีใช่ไหมซึ่งฮะใช่ไหมมันก็จะแบบเอ๊ะมันบ้งอย่างไรอะไรแบบนี
้
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบ้งแบบบริบท
ค่ะค่ะแต่ตัวอย่างหุ่นฟางฟังว่าแบบดีมากเลยอะเวลาที่เราคุยกับใครแล้วเราเก็ตว่าเนี่ยมันกำลังพาไปหุ่นฟางแล้วเราจะบอกได้ว่าคนนี้บ้งด้วยบริบท
ใช่ตัวอย่างจริงมันมีอีกเยอะมากนะครับประเภทแบบในสังคมไทยเราเจอเยอะเช่นอ้างว่าเราแก่กว่าเงี้ยแบบฟางเป็นน้องครับฟังจะรู้อะไรพี่ผ่านประสบการณ์มาก่อนพี่อาบน้ำร้อนมาก่อนพี่มีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทยักษ์ใหญ่เพราะฉะนั้นพี่จะต้อง ทำตำแหน่งนี้ได้ดีกว่าอย่างแน่นอน
หรือว่าฟางเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะ
คนรุ่นใหม่จะรู้อะไร
จะไปรู้อะไรไม่เคยผ่านมา
พี่อาบน้ำร้อนมาหลายน้ำแล้วพี่แม้ว่าน้ำร้อนพี่จะเย็นแล้วแต่พี่เคยอาบมาก่อนอะอะไรเงี้ยเป็นต้นใช่ไห
ม
ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าคนที่มีอายุมากกว่าจะพูดสิ่งที่ผิดนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่หมายความว่าการอ้างว่าสิ่งที่เรารู้มันจริงกว่าเพียงเพราะเราแก่กว่าเนี่ยน่าสงสัยมากและโดยมากในทางปรัชญามันคือการบ้งในเชิงบริบทเพราะเราไม่ได้ให้เหตุผลว่าไอ้สิ่งที่เราพูดว่าจริงดีหรืองามเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
อืมค่ะแต่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะพี่ภาคินมันมีคำถามนึงว่าเรามาคุยกันอ่ะมันก็เข้าใจนะว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีใครยอมรับความบ้งแบบนี้เกิดขึ้นแต่อะไรทำให้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยคนบ้งยังอยู่ได้หรือว่าความบ้งยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำให้มันยังอยู่
คือพี่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนจะถกเถียงกันนะแต่ว่าลองสังเกตง่ายๆแบบนี้เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเวลาเราถกเถียงกันเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ถกเถียงกันด้วยเทคหรือข้อความเฉยๆแต่เราเห็นหน้าค่าตากันด้วยใช่ไหมแล้วเรารู้ด้วยว่าเขาที่กำลังพูดเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นใครหลายครั้งฮะคนที่ถึงพูดจาได้ดีฟังดูน่าเชื่อถือน้ำเสียงอ่อนหวานอะไรเงี้ยนะเป็นคนหล่อหรือเป็นคนสวยเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแห่งที่เป็นท่านด็อกเตอร์ศาสตราจารย์พนักท่านเป็นดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นผู้บริหาร CEO ยิ่งเขามีแบบยศถาบรรดาศักดิ์อะไรพวกเนี้ย
เขามีอำนาจมหาศาล
มันมีอำนาจมหาศาลเหล่านี้ไอประโยคที่เขาพูดเนี่ยคนโดยมากมักจะมองไม่เห็นว่าเหตุที่สนับสนุนสิ่งที่เขาพูดคืออะไรแต่ไปเห็นว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นไอ้โดยมากไอ้ตะกะบ้งจำนวนมากเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ทันได้สังเกตว่าเวลาคนพูดว่าอะไรดีอะไรงามอะไรจริงเหตุของเขาคืออะไรเราดันหลงไปสังเกตว่าคนพูดเป็นใครและหลายครั้งคนที่มีอำนาจมากๆใช่ไหมฮะก็มักจะไม่จำเป็นต้องแคร์เรื่องเหตุผลก็ได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆเหตุผลนะไม่ได้เป็นศัตรูของอารมณ์ความรู้สึกขนาดนั้นแต่เหตุผลนั่นคือศัตรูของอำนาจเลยเพราะว่า ถ้าคุณมีอำนาจมากใช่ไหมมีแนวโน้มที่คุณจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยว่าคุณทำไปทำไมก็อยากทำเถียงก็จับติดคุกจบใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันก็เพราะการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจต้องตอบคำถามด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละก็คือการดึงอำนาจของเขาให้ลงมาเพราะฉะนั้นในสังคมของเราถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราบอกว่าคนคนนี้บ้งโดยมากคนบ้งที่ยังสามารถลอยนวลอยู่ได้เขามีอะไรเหมือนกันสังเกตดีๆเขามีอำนาจบางอย่างเหมือนกันที่เราทำอะไรกับเขาไม่ได
้พี่พาคินพูดแบบนี้นี่แบบไม่มีความแบบว่าเคารพในผู้ใหญ่ผู้น้อยเลยนะคะ
ผิดไปแล้วฮะ ผมอยู่ในสังคมนี้ต่อไปไม่ได
้โอเคทีนี้พอฟังดูแล้วเราคิดว่าจะไปเช็คคนอื่นเนี่ยก็คงจะพอทำได้บ้างก็คือเราเช็คว่าใครบ้งใครไม่บ้งนะพี่พาคินแต่ถ้ากลับมาที่ตัวเราเองเอาจริงอะแอบถามว่าถ้าเราอยากเป็นคนตะกาดีอะเราต้องรีเช็คอะไรตัวเองไหมเราต้องแบบควรกลับมาที่ตัวเองยังไงดี
แน่นอนครับคือเหมือนอีพีหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกว่าการทำปรัชญามันเหมือนการฝึกว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนกันเลยการเป็นคนที่จะมีเหตุมีผลตะกาดีมันก็ต้องฝึกฝนเหมือนการออกกำลังกายและการว่ายน้ำแรกๆมันย่อมยากเพราะเราไม่เคยแบบไม่มีใครมานั่งสอนแล้วว่าโอเคตะกะที่ดีคืออะไรหน้าเศร้าด้วยเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยโดยมากแล้วไม่ค่อยสอนกันด้วยซ้ำว่าการให้เหตุผลที่ดีเป็นอย่างไรอาจจะมีอยู่ในหลักสูตรนะถ้าไปอ่านหลักสูตรภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์มีอยู่แต่ไม่ค่อยเป็นสิ่งที่ถูกเน้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่าอยากเป็นคนตะกะดีต้องทำอย่างไรมันก็ต้องฝึกฝนแต่ฝึกอย่างไรใช่ไหมฮะก็ไปดูว่าตะกะบ้งมันเป็นอย่างไรแล้วไม่ทำสิ่งนั้นเช่นก็ถ้าบ้งมันมี3แบบเนาะ1คือบ้งเชิงรูปแบบ2คือบ้งเชิงเนื้อหา3คือบ้งเชิงบริบทถ้าเราอยากเป็นคนตะกะดี1เราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเวลาเราพูดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้งามสิ่งนี้จริงไอเหตุผลของเราเนี่ยที่ให้ต่อความเชื่อของเราเป็นเหตุผลประเภทไหนเป็นเหตุผลประเภทกฎหรือเปล่าถ้ากฎถูกเราฟันธงได้แน่นอนว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้งามสิ่งนี้จริงแต่ถ้าไอเหตุผลของเราจริงๆไม่ใช่กฎหรอกเป็นแค่ประสบการณ์ใช่ไหมครับเป็นแค่ความน่าจะเป็นการที่เรารีบฟันธงให้คำตอบแบบฟันธงอะไรไปเลยโดยมากเราบ้งเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรทำคือกลับมาทบทวนก่อนว่าเวลาเราเชื่อว่าอะไรดีอะไรงามอะไรจริงเราเชื่อเพราะมันเป็นกฎไหมมีกฎที่ตายตัวเป็นสากลหรือเปล่าถ้าไม่มีจงลดความเชื่อเราลงมาให้เป็นความน่าจะเป็นแล้วเราจะไม่ค่อยบ้งแบบที่สองบ้งเชิงเนื้อหาอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเชื่อมากๆโดยมากเราสอบสวนตัวเองทบทวนตัวเองเราไม่ค่อยเห็นหรอกเช่นเราเชื่อว่าไอการได้รับรางวัลนี้เท่ากับดีเนี่ยโดยมากแล้วถ้าเราเชื่อจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยจะตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆการกลายเป็นคนตรรกะดีจึงไม่ใช่แค่การทบทวนตัวเองเท่านั้นแต่ควรจะต้องเปิดให้คนอื่นทบทวนเราด้วยว่าเอ้าจริงหรือเปล่าเวลาผมบอกว่าได้รับรางวัลนี้เท่ากับเป็นคนที่ดีได้รับรางวัลนี้เท่ากับเป็นงานที่ดีได้รับรางวัลนี้เท่ากับเป็นบริษัทที่ดีมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นๆตั้งคำถามกับความเชื่อของเราเราจึงมีโอกาสจะเห็นว่าความเชื่อของเราบ้งในเชิงเนื้อหาหรือไม
่
ใช่ไหมครับนี่คือแบบที่2 1คือทบทวนตัวเองเยอะๆว่าไอเหตุที่นำไปสู่ผลนะเป็นเหตุประเภทไหนเหตุประเภทกฎหรือเหตุประเภทตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างลดความเชื่อเราลงมาให้เป็นความน่าจะเป็นเราจะไม่ค่อยบ้ง2เปิดโอกาสให้คนอื่นสอบสวนเราบ้าง
อย่าไฮคอมเมนต์อย่าไฮคอมเมนต
์ตั้งคำถามกับเราได้บ้างนะว่าเออที่เราพูดมันจริงหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีคนมาตั้งคำถามว่าสิ่งที่ผมพูดเต็มไปหมดซึ่งนั่นแหละ
เราไม่ไฮคอมเมนต
์เราไม่ไฮคอมเมนต์นะเราไม่ดูเฉยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการที่ทำให้พูดตรงๆก็คือมันก็จะมีคนมามีคนที่รู้ดีกว่าเราอยู่เต็มไปหมดใช่ไหมฮะรู้ถูกต้องมากกว่าเราอาจจะอยู่เต็มไปหมดรู้บางเรื่องดีกว่าเราหรือเยอะกว่าเราเต็มไปหมดเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นมาตั้งคำถามหรืออย่างน้อยก็มาสอบสวนสิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันถูกต้องจริงไหมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งสุดท้ายบ้งเชิงบริบทบ้งเชิงบริบทโดยมากมันก็เป็นเรื่องของโอเคความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนหนึ่งเช่นบ้งประเภทแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า correlation กับ causation ไม่ออกคือสับสนระหว่างความสัมพันธ์กับเหตุและผลยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนะครับถ้าเคยอ่านมุกใน Twitter จะมีบอกว่ากินเหล้าใส่น้ำแข็งแล้วเป็นตับแข็งใช่ไหมฮะกินไวน์ใส่น้ำแข็งแล้วเป็นตับแข็งกินเบียร์ใส่น้ำแข็งแล้วเป็นตับแข็งดังนั้นน้ำแข็งทำให้เป็นตับแข็งเลิกละตอนนี้กินเหล้ากินไวน์กินเบียร์แต่ไม่ใส่น้ำแข็งอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นการบ้งอีกแบบหนึ่งคือเข้าใจเหตุและผลแบบคนละเรื่องกันอันนี้ก็เป็นมุกนะแต่ในความเป็นจริงก็เป็นไปได้ที่จะสับสนแบบนี้ซึ่งวิธีการแก้อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งก็ต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนและเปิดให้คนตั้งคำถามกับเรานี่แหละแต่อีกมุมนึงไอ้บ้งบริบทที่เป็นปัญหามากๆคือบ้งบริบทที่มาจากอำนาจของเราที่เหนือกว่าใช่ไหมฮะอย่างที่ตัวอย่างว่าไปฉันเป็นท่านนั้นท่านนี้ฉันเรียนมามากกว่าฉันจบป.เอกเธอจะไปรู้อะไรเธอไม่เรียนสาขานี้มาฉันมีประสบการณ์เยอะเธอเพิ่งทำงานนี้เป็นงานแรกเธอไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจริงหรือมันถูกหรือมันดีเธอต้องเชื่อฉันฉันพูดถูกเสมอฉันเป็น แล้วก็ตามด้วยตำแหน่งใช่ไหมฮะไอ้บ้งประเภทเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราได้ประโยชน์จากบ้งประเภทเนี้ยโดยมากเราไม่ค่อยอยากให้ใครมาแบบตั้งคำถามกับเราใช่ไหม
เราอยากรักษาสิ่งนี้
ใช่แล้วเราไม่อยากเป็นคนตะกัดดีหรอกเพราะว่าไอ้การเป็นคนตะกัดดีอ่ะทำให้เราเป็นในสิ่งที่เราภาคภูมิใจไม่ได้บรรดาแบบยศถาบรรดาถักสถานะทางสังคมที่เรายิ่งใหญ่กว่าคนอื่นคำถามคือแล้วเราทำยังไงได้บ้างโดยมากไอ้บ้งประเภทสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการในเชิงสังคมหมายความว่าถ้าอำนาจทำให้ผู้มีอำนาจไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลถ้าเราเชื่อว่าเหตุผลหรือหลักฐานนำไปสู่สิ่งที่ดีต่อสังคม
ค
นในสังคมทุกๆคนควรที่จะอย่างน้อยนะเรียกร้องให้คนที่มีอำนาจต้องตอบคำถามหรืออย่างน้อยต้องตรวจสอบได้ยิ่งอำนาจมากต้องถูกเรียกร้องมาให้อธิบายและตอบคำถามไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาเป็นผู้มีอำนาจอยู่แล้วจะไปถามอะไรเขาถ้าเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่มีวันไปอยู่ในตำแหน่งนั้นหรอกถ้าเขาไม่ใช่คนเก่งเขาก็คงไม่เป็น CEO ถ้าเขาไม่มีความสามารถเขาก
็
ถ้าเรายังเชื่อแบบนี้อยู่นะไม่ต้องมานั่งแคร์หรอกว่าอยากเป็นไม่ต้องสนใจเลยว่าเราจะเป็นคนตรรกะดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนตรรกะดีหรือไม่ตรรกะดีคนตรรกะที่ไม่ต้องดีมากสามารถกำหนดชีวิตเราได้ตามใจเพราะเราปล่อยให้เขาใช้ชีวิตได้ตามใจโดยที่เราไม่ตั้งคำถาม
อืมค่ะที่เงียบเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ดีจังเลย รู้สึกว่าอ่ะเลือกเอาค่ะว่าจะเป็นคนตรรกะดีแค่ไหนหรือว่าพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นคนตรรกะดีก็ลองเลือกเอาแต่ฟังว่า3ข้อเมื่อกี้สนุกมากเลยอ่ะอยากเอามาเช็คกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะมันน่าจะทำให้เราได้รู้ตัวแต่ทีนี้ทุกตอนเลยค่ะของช็อตคัทปรัชญาเราคุยกันว่าเราจะทิ้งท้ายด้วยคำถามอะไรบางอย่างที่จะชวนทุกคนตอบตอนนี้พี่พาคินว่าอยากชวนคนฟังของเราคนดูของเราตอบคำถามอะไรดี
ผมว่าเอาคำถามง่ายๆก่อนเลยนะก็คือแล้วไอ้ตรรกะบ้งเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามทีเชิงรูปแบบเชิงเนื้อหาเชิงบริบทที่ผู้ฟังหรือผู้ชมเจอครั้งล่าสุดตรรกะบ้งครั้งล่าสุดที่เราเจอในชีวิตของเราคืออะไรนะครับฝากคอมเมนต์ลงมาด้านล่างแล้วมาดูกันว่าของใครบ้งที่สุด
ดีอยากลองอ่านเลยค่ะ
โอเคครับ
โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังช็อตคัทปรัชญานะคะก็ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะกด Subscribe YouTube Channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆ Podcast Player เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears